Хубава българска песен, с която посрещам следващия ни гост в Реактивно. Преди да го представя, си казвам какво си задаваме в тези първи дни на този хубав пролетен месец. Обикновено си задаваме като въпрос: празнувате ли 8 март? Комунистически празник ли е това? Един празник, в който споменът на част от нашето поколение свързва с банкетите на другарките в трудовите колективи. Когато, както разказваше тук в ефира ни режисьорът Станимир Трифонов, с усмивка, разбира се, винаги с усмивка, жените сядаха под каските за ондулация, разбирайте, навиване с ролки, и се снабдяваха с дефицитните нейлонови чоропогащи. Така съм запомнила този един разказ на Станимир за 8 март. И с тази усмивка влизам в разговора ни с следващия гост в Реактивно днес, часове преди 8 март, с Станимира Хаджимитова, директор на Gender Project България и президент на Българския фонд за жените. Или тук вече ме погледна тя така леко критично, не съм актуализирала информацията си, член на борда. Влизаме в този един разговор за половете, ще го наречем по-общо, но всъщност с поглед към 8 март. Здравей, добре дошла.
Добре заварила. Не сме се виждали цели 2 години. Да видим, ми е интересно сега нещо, дали се е променило в положението на жените и мъжете през този период. Как мислиш? Какво виждаш ти като журналист е така на отгоре? Не като мен вътре.
Това щях да питам и аз. Но всъщност си давам сметка, че въпреки усилията, говорихме през тези последни няколко години много активно, както за равнопоставеност на половете на ниво възможности за плащане в България. На европейско ниво се приеха куп инициативи, документи, да, за равнопоставеност на ниво ръководни постове, представителство на жените. Като че ли май трудно с нормативни документи може да се...
Трудно върви процеса, особено така ми се вижда, че има и забавяне. Не съм песимист, знам, че има и положителни неща, които се случиха през тези години, но ми се струва, че се забавя процеса и то не е случайно. Най-видимо забавянето е примерно в броя на жените, които са в парламента. За последните 10 години от 26% вече са 20%. Вместо да растат, защото и 26 не стигат, за да влияят на решенията. Хората говорят не по-малко 30-33%, и това е старо вече отживяло.
Царското разбиране. Време беше рекорд, ако не греша.
Да.
Първия мандат.
Точно така. Значи, тук модерната мисъл е да имаме балансирано, да стигнем до изборни листи, в които има подредени мъж-жена, защото се предполага, че вече партиите успяха да обучат и да влеят в своите редици достатъчно качествени, образовани жени с политически умения, или поне трябваше да са го направили. Какво е положението? Точно обратното. Ще видим, аз съм много любопитна какво ще се случи на местните избори и не смятам, че ще има някакъв голям прелом. Разбира се, хубаво е, че имаме на София вече 2 мандата кметица. Виждаме, че резултатите са далеч по-високи, отколкото на всички предишни кметове мъже, които бяха преди нея, което е прекрасно. Не мога да
сега
не отчета...
Сега имаме пробив.
Сега имаме голям пробив.
Поне като номинация, да.
Да, голям пробив. Всъщност, след НДСВ и то в нейните първи години, 2001, сега по-тихо мълко, някак си по-скрито, ГЕРБ прави крачки напред. Но останалите партии са изключително зле. И като имаме предвид, че не само у нас, а и в цяла Европа и в Съюза Европейския се появяват националистическите партии, крайно десните, които и хабер си нямат от тая политика и не я поддържат, ама въобще, защото там е мачовщина голяма.
Марин Люпен не е съвсем, ама да кажем, тя е изключение.
Значи изключение, малки бройки, ние виждаме, че имаме и жени от Атака в парламента, което няма да обори правилото. Това изключение в случая.
Но аз имам чувството, че жените се търсят в кризисен момент.
Ами,
те не пробиват като целенасочен.
Не, не пробиват като точно това имам да предвид. Заради... Не е целенасочено, не е осъзнато. Защото... Много голямо блъскане е така между мъжете лакти за пробив напред. Защо? Защото властта у нас води до пари. Води до забогатяване и то до голямо забогатяване. И там шуробаджанащина и няма, не стъпва на някакви обективни критерии, кого ще назначиш на даден пост, който умее или не умее, ами който ще ти е послушен. Защото си спомням, че първите години, когато започнахме да говорим за повече жени в политиката и местата на решенията, тогава казваха, е да, ама те не са подготвени жените. Айде бе, сега какво е положението и колко от мъжете са били подготвени през всички тези години?
Помня само преди 2 месеца, не, да не греша, да не се ангажирам със срок, но какъв така взрив от коментари предизвика една реплика на премиера за жена президент, пък после, че се шегувал, та даже се обидиха така голяма част от жените, защо пък ще се шегува?
Значи, Борисов прави грешки от време на време и после всички знаем, прави заден ход, това беше грешка.
Защото да кажеш, че е шега, че страната може да има държавен глава, президент
въобще,
на страната жена.
Тези шегички на тази тема са дразнещи вече. Аз така си го представям в момента, като говорим, как той беше на трибуната и пред него много там женички, десетки жени, всички го гледат оплашено и стреснато и каквото каже той, Бога ми, не бива така.
Да се върнем към 8 март. Освен...
Да се върнем.
Да. Този ден го свързваме с по-скъпите цветя, които категорично всеки път ще си казваме, че не трябва да се подаряват само този ден.
Да,
обиколки за подаръци или поне лутане на мъжете в търсене на подходящия подарък.
А, не на всички. Мисля, че все по-малко мъже правят това. Но пък за сметка на това чух, че ресторантите, повечето от тях са вече ангажирани. Знаеш, и това не е лошо. Това, че ние търсим
поводи
за празници, освен, че говори, че имаме някакъв душевен, може би, дискомфорт, който избиваме по този начин, иначе не е лошо. Защо не? Въпросът е какво друго правим. Примерно, ще ми позволиш така да ти сведа, както се казва на един език, една информация много прясна. Нощта се прибрах от Брюксел и вчера имаше съвещание в Европейския парламент, което се нарича интерпарламентарна сесия. Преведено означава, че бяха събрани в голямата там зала.
Страсбург.
В самия Брюксел. Бяха събрани европейски парламентаристи, поканени бяха парламентаристи на страните членки, както и на тези
на
западните Балкани, които са кандидатки, плюс някои от изпълнителната власт. И темата тази година на честването на 8 март от тази институция европейска е овластяване на жените и момичетата чрез образование. Темата образование. Аз, да ви кажа, направо се изненадах приятно, да не кажа същисах, защото това за мен е голям напредък. Като застанах отпред пред главния вход на Европейския парламент и какво да видя, с големи букви горе, това е заглавие, което стои, че ще има сесии Gender Equality чрез Education.
Образование.
И сега. Значи, поканени са, както казах, и от националните парламенти, и от министерствата. Знам, че им бяха изпратени по 3-4 въпроса, на които те да отговорят, да се подготвят, за да може там да участват в дискусиите и да представят какво се случва в дадената страна. Е, познай, имаше ли от България човек? Мисля, че много лесно ще познаеш. Нямаше. Тази тема не ги вълнува нашите хора. А това беше момента. Имаме проекто закон. Ами излез, кажи, ние в този проектозакон правим това, това и това. Ама нали разбираш, че трябва да е в темата равнопоставеност на момичетата и момчетата. И има ли там за това нещо? Хората говориха как трябва да се учи за равенството, за равнопоставеността още от детската градина, как трябва да влезе в училището, как трябва да включва тази тема насилието между връстници, насилието в къщи, за да може още малки децата да имат други виждания, ролите, стереотипите, които съществуват за ролите на момичетата и момчетата. Училището е мястото. Знам, че учителите ще кажат, да, родителите какво правят. Ние по-малко може да влияем на родителите, по-лесно може да влияем на учителите чрез политики, законодателство, стига да искаме.
Така, макар че и родителите не трябва да си мият ръцете и пасивно да наблюдават отстрани.
Но после се чудя, тези деца стават родители, нали разбираш? И ако ние инвестираме в малките още и говорим по тези въпроси и за уважението, за признаването на различността в другия човек и за тези наши взаимоотношения, те после ще бележат и отношенията ни като възрастни, било в семейството, било в различните колективи и предприятия.
Това си мислех, дали това е обедняване, на което сме свидетели във всякакъв смисъл, да. Материално и духовно през последните години, ни докара до там и да смятаме за твърде далеч на тази тема, дори да ги смятаме за абстрактни тези въпроси, за равенство на половете, за насилие, за различия, за възпитание. Да, споменава се, влиза като новина в емисиите за различното възнаграждение. Жените получавали около 13% и половина по-малки заплати, ама това е някъде в средните проценти на Европа и всъщност не е само наш проблем. Приема се като становище и до там.
Това е много тъжно между нас казано. Аз тук все пак искам да направя едно похвалване. Благодарение на евродепутатката Мария Габриел от ИПП, аз бях поканена там за говорител на тази сесия. Така че името на България се чу. Мисля, че се бях подготвила добре,
така от срами.
Така или иначе, не може да прескочим, че образованието е в основата на много други проблеми. И дори свързани и с равнопоставеността на двата пола. Защото ако ние искаме да имаме повече жени и мъже равнопоставено в местата, където се взимат решенията, и то обучени. Веднага ето я думата – обучени. Това трябва да са хора знаещи и можещи. А за да имаме повече жени, повечето трябва да инвестираме в тяхната икономическа независимост. Защото иначе стават маша, било на партийното ръководство, било заложници на някой едър бизнес.
Корпоративни и всякакви други
интереси. Те нямат пари, повечето жени нямаме пари да си платим кампаниите. И за това тутък си ставаме зависими, когато влезем в една партия. И еле пък влезем, дай Боже, в листа, изборна някаква. За да сме икономически независими, ето, трябва да премахнем разликата между заплащането на тези розови сектори. Къде са ни учителите? Защо 85% продължават да са жени, учителки? Защо Министерството на образованието нищо не прави? Аз знам, сега идвам от една голяма дискусия тук на нашата.
За мъжките и женските,
мъжки и женски професии.
Да.
Така. Значи ще ти кажа кратко какво се така накрая, като какви заключения се направиха. Да, може да приложим бързите насърчителни мерки, квоти. В случай аз съм против тях. Не съм квоти за в политиката, но в образованието съм против. Така. Трябва да имаме закони, да следим за тяхното изпълнение. Трябва да имаме политики. Добре. Обаче меките мерки да не ги забравяме. Но всичко това трябва да е комбинирано. Тоест трябва холистичен, както се нарича по научному подход. Трябва да показваме добрите практики. Вчера в Европарламента бяха довели една девойка на 12 години, която е, и тя говори там, беше също говорител, която е дете, избрано за, как на български, European Digital Girl of the Year 2014. Значи това е дигиталното дете на Европа за 2014.
На 12.
Момиче. Така. Така. И го представят. Ето един добър модел, който като го представиш, други момичета ще се заинтригуват, защото е важно жените да учат в такива професии, които са високо платени.
Така е, макар че мнозина от българите, ако ги питаме днес или отворим сега линията, ще кажат да, жените се учат, в училище са усърдни момичетата, после завършват, имат по едното, две висшите и какво от това? Или после остават без работа, или да, получават някакви...
Да. Или отиват продавачки в магазин, което ме душата ме...
Продавач, консултант.
Така. Значи ето ти тука, защо казвам холистичен, ето ти тука недобре разработените политики, както се казва сега, за съвместяване на професионалния и личния живот. Това също е и
България
пак
доста
част
изостанала
от образованието. Защо мъжете се подиграваха, като 2009 година, мисля, се гласува закона бащите да могат да си взимат 2 седмици след раждането на детето
и после
и след
част
това
от майчинството да стане бащинство?
А питам аз сега тук в ефир, до кога ще търпим наименуванието на този отпуск? Да майчинство. Е майчинство и болест. Ми това кара всички нас да се усмихваме, разбира се. А мъжете как това нещо ще го припознават като свое приятно задължение,
докато
след
наричат
като се
майки.
Нарича майчинство?
Отворен въпрос, така риторичен, но толкова неща има за решаване на дребно, в социалната сфера.
Погледнати дребни неща, които точно обръщат камъчето.
Май-май само отворихме, както се казва, разлистихме част от страничките по
всяка
темите, за които
на
8
март, така и не ги,
довършваме.
И не ги довършваме.
Ми хайде да си обещам да си ги говорим междувременно в периодите.
Не, просто трябва да натискаме. И аз затова казвам, че съм много разочарована, че нямаше никой от българската държава там да представи ние какво правим. Което показва, че нищо не правим.
Да, трябва да продължим поне част от разговора, свързан и с насилието.
А,
също.
И това се каза. Да.
Доколкото знам, в неделя за пореден път ще се извърши тази инициатива,
да,
в София Извърви километър,
да,
в нейните,
да,
обувки,
беше,
където мъже...
Да, и Български фонд за жените участваше в първата година.
Мъже ще могат...
Купихме обувките ние, да,
да извървят километър или колкото успеят, да, на токчета, да, за да си представят какво може да означават думи като майчинство в пълния смисъл на думата и, да, куп други неща. Благодаря ти. Добре дошла си в студиото. Наистина си обещаваме и двете да продължим.
Аз също ти благодаря, защото повече журналисти, медиите сте голяма сила. Ако вие заедно с нас работите ежедневно, ще накараме онези от министерствата и от парламента да си гледат работа.
Станимира Хаджимитова. Дарик.